Laudetur Iesus Christus, estu laudata Iesuo Christo. Jaudon la duan de junio 2022, bonvenon caregai gefratoi alla Esperanto elessendo de Radio Vaticana. Proximigio per pregio, porque la ciopova Dio donu al vi, alla membroi della regia familio, cae al ciui homoi della nazio, la benoin de unuezzo prospero cae pazzo. Ien la bondesiro chi un Papo Francisco esprimis hodiau per telegramo sendita al regino Elisabetta la Dua, ocase della sepdeca da Treveno de scia regado, cae della pubblica i celebroi por scia naudexesa nascigia da Treveno. Francisco iam bondesiris alla regino la pasintan dudecnauan de marto, per letero, en ciu li ancau substrecis sian shaton por la persista cae constanta servo farita della regino por la bono della lando, la progresso della popolo, cae por la conservo della glora, spirita, cultura, cae politica heredagio, cae ciel signo de aparta recono por la engagigio dedicita alla prisorgado della creagiaro, la leteron accompanis la donazzo de cedro de Libano, che citiu arbo, scribis la papo, chiu en la biblio simbolas la floradon de forto justezo cae prospero, estu promeso de abundai diai benoi sur via regno. Re ocasos post morgau post du iara interrompo pro la pandemio la corto de la infanoi, iniziato chiu invitas la neplen cresculoin, vivantain en situazio de sozia vundeblezzo, cae de malfortezzo, renconti la papon. Ie tag meso de venonta sabato li acceptos 160 iunuloin, ciui visitadas instituton Sancta Alexio Margareta de Savoio en Romo, historia assiste instituzio fondita de Papo Pio la IX. Multai el ili estas blinduloi, malmult vidantoi, au havas aliain vidain fisicain au intelectain malcapabloin. Ilin accompanos iliai geamicoi cae samclassanoi, giuste char la celo della corto della gentoi, pli generala iniziato, quies parto estas la corto della infanoi, estas la integrigio, inclusivo, cae batalo contra u discriminazio cae antaujugioi. Partoprenos en la rencontro cun la papo, anca u quelcae infanoi rifugintoi el Ucrainio, gastatai en pregeio Sancta Sofia en Romo. Romo, en lando quiu spertas conflicton ec de pli ol dec iaroi, des pli gravas che la Parlamento decidis che morto puno neniam estas solvo. Do grandan shaton cae gratuloin. Tiel Ricardo Nuri, proparolanto della Itala Sectio de Amnestio Internazia, commentis la informon pri la nuligo de mortopuno decidita della Nazia Assembleo de Centra Africa Respublico. Nun statestro Faustin Archange Touadera devos promulgi la concernan legion. Gi estas plia atingo en la crescanta tendenzo en Africo dum la lastai iaroi nuligiti un punon post Chadio en 2012 cae Sierra Leone en 2021. La lasta executo en Centra Africa Respublico datigas de 1981. Nun estas 144 statoi de la mondo sen mortopuno, cae versaine tiu nombro ancora ucrescos dum la nuna iaro. Kinshaso, la episcopoi della Nazia Episcopara Conferenzo de Congolando petis alla conflictantoi reveni al razziezzo cae esprimis sian maltranquilon post la malbonigio della securez condicioi en provinzo Norda Kivu. A parte en la territorioi de Rutshuru cae Nyiragongo registrigis multae victimoi post la intensigio de batalado inter la nazia armeo cae la ribeluloi Mo-Dudek-3. Ci lasta estas grupo kiu pasinte jare rekomencis batali post preskaŭ ok jara interrompo. Ĝiaj atakoj estigas streĉon inter Kongolando kaj Ruando, akuzita de Kinŝaso pri subteno al la kongolandaj ribeluloj. Kigali, siaflanke, akuzas Kongolandon pri subteno al ribeluloj de la tiel nomataj demokratiaj fortoj por la liberigo de Ruando, grupo kies ĉefa bazo estas en norda Kivu. La popolo de la regiono de la Grandaj Lagoj sopiras daŭran pacon, danka al pli bona kunlaboro, el kiu povas profiti la estontaj generacioj, asertis la episkopoj de Kongolando. Des pli ili aldonis, ke la kongolanda popolo aktivas por bonvenigi en julio Papon Franciscon, kiu alvenas kiel faranto de paco kaj apostolo de repacigio. Ne estas giuste, nec honorige, clopodi forpreni, citiun momenton de felicio, quiu estos fonto de beno por nia tuta lando. Talsa, Oklahoma, Usono. Dum en Usono reaperis debatado pri la posedo de armiloi, en la dua urbo de Oklahoma ocasis plia pafado contra uhomoi. En hospitalo de Talsa, viro pafis cae murdis quin personoin antau ol mortigi sin. En Usono posedi armiloin estas raito de la civitanoi laula constitutio, cae tion confirmis federaciai verdictoi. Plurfoie la federaciai parlamentanoi clopodis aprobigi legion quiu limigu la disponigon de armiloi. La urbestro de Nov Yorko Eric Adams studas la eblezon declari excepto staton en sia urbo pro la pliigio de casoi de perfortagioi per pafiloi. De 2019 gis 2021 la nombro da tiai eventoi duobligis. Rapporto della Svisa Sendependa Esplor Centro, enqueto pri malpesai armiloi, sigas che en Usono estas possedatai 393,3 milionoin da armiloi, compare cun logiantaro de 330 milionoi. Vieno pli acrigias la internazia strecio pri la atom energia programo de Irano post la apero pasint lunde de rapporto de la internazia atom energia agenteio. Gi accusas Teheranon pri possedo de stocoi da ricigita au densigita uranio preter la consentitai limoi, cae de tri ne declaritai producteioi. Israelo sentas sin minazzata, cae respondis per la plei granda armea exerzado en sia historio, quiu, gis morgau, simulos atacon contra Irano. La rapporto della internazia agenteio batis la complica in intertractoin della tiel nomata gruppo Quin plus Uno, consistanta el Britio, Cinio, Francio, Germanio, Ruslando cae Irano, pri la Irana Atomenergia Programo aprobita della lando en 2015. Interparoloi recomencigis la pasintan novembron, post la malaligio de Usono e la gruppo en 2018. La Irana registaro tui parolis pri maljusta kaj partianezza rapporto kaj accusis Israelon kaj aliain ne nomitain agantoin fari premon sur la agenteio. Israelo perceptas la atomenergian programon de Irano kiel minacon kaj neniam excludis armean agadon por malebligi al Irano farigi atomenergia potenzo. Caregai gefratoi, nia programo estas finita. Carlos Arandrea salutas vin. Estu laudata Iesuo Christo, laudetur Iesus Christus.